vaikus, tai protokolių mums.
Ja. Labdien, cienējamie kolēgi, atklājam kārtējo Daugavpils domes sēdi. Šodien darba kārtībā ir ietverti 12 jautājumi. Runājot par procedūru, pie tās situācijas, kad vairākiem arī iepriekšējiem domes deputātiem ir jautājumi par to, kā notiek domes sēdes, kā notiek domes sēdu sēžu vadīšana un tā tālāk un tā tālāk. Tad es tomēr aicinātu, varbūt tās, tas, kas zin, pārlasīt vēlreiz, tas, kas nezin, iepazīties ar to kārtību, kuru noteikta Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikumā. Nolikums un nolikuma konkrēti 7.3 punkts paredz. Domes sēdes darba kārtības jautājumu apspriešanai ir šāda secība. Secība. Nekādu vai un komatu vai vēl kaut kādam nav. Ir normā noteikta arī secība, kuras atdalīta pa punktiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ziņojums. Otrais deputātu jautājumi. Debates. Ziņotāja galavārds. Priekšsēdētāja viedoklis. Balsošana balsošanas rezultātu paziņošana. Aicinātu nākošu reizi, arī Brokungs jūs, pirms atkāpties no procedūras vai kaut kā savādāk, tad lūdzu attiecīgi arī ievērot minēto nolikumu konkrētu punktus, kuros uzskaitīta secība, lai mēs 100 reizes par šiem jautājumiem nedebatētu un pie procedūras vairāk neatgrieztos. To es varētu apskatīties pats attiecīgi normatīvā aktā, kurš šo gadījumu nepareiz regulējot. Tā, pirmais darba kārtības jautājums ir grozījumi. Jā, jautājums. Jā, par darba
kārtību. Šo nolikumu prasības, ja mēs uzsākam uzdot jautājumus, tad uzdodam jautājumus. Beidzam jautājumus, sākam debatis, nu pasakiet, ka mēs sākam debatis. Slēdzam debatis, pasakiem, ka mēs slēdzam debatis, ka tūlīt būs jūsu galvāk. Kamēr tas nenotiek, ja mēs neesam beiguši debatis, jūs jau savu ziņojumu sākat izpaust.
Debatēs nebija izziņotas, debatēs neviens nepieteicās, pieteicās ar jautājumiem, priekšsēdētājs paudis par... Es atvainojos, jūs nevarētu pārtraukt? Nepārtraukt, Lašplēša kungs. Lūk, es neatgriezīšos vēlreiz pie tiem jautājumiem, attiecīgi viedoklis par to ir pauses, jautājumus varat tā teikt uzdot noteiktajā pašvaldības likumā noteiktajā kārtībā ar ierosinājumiem un ar visām savām deputātu tiesībām, kādas jums ir nolikums ir, apstiprināts ir, spēkā ir. Debates par šo jautājumu, tā teikt, slēdzam. Balsojam šodien attiecīgi par izsludināto darba kārtību. Ir kaut kādi papildus priešlikumi ierosinājumi? Priešlikumi ierosinājumi nav. Kas būtu par šodienas darba kārtību? Vienbalsīgi pieņemta darba kārtība. Tās pirmais jautājums ir par grozījumiem 2010. Decembra lēmumā ūdens saimniecības pakalpojums sniegšanas līguma noslēgšanā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Daugavpils ūdens. Ziņotājs domes priekšsēdētāja vietnieks Kononov kungs. Lūdzu, Kononov.
Labdien, vēlreiz cienīgie kolēģi. Dotais lēmuma projekts ir saistīts ar projektu īstenošanu Čeļupavas rūpnieciskā zonā. Nu, te mazliet vēsturē, ka 2010. Gada decembrī tika pieņemts domes lēmums, ar kuru pilnvaroja toreizē domes priekšsēdētāja Lašplēša kungu parakstīt līgumu par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu, un šajā domes lēmumā bija noteikts termiņš līdz 2020. Gada 30. Novembrim. Diemžēl, nu es ceru, ka ļaunprātīgi nebija, Lašplēša kungs pārkāpa viņam doto pilnvarojumu un līgums tika noslēgts līdz 2020. Gada 31. Decembrim. Un šobrīd radās aktuāls jautājums, lai turpinātu īstenot Čeļupavas projektu. Mums ir jālabo dotais iepriekš pieņemtais lēmums. Attiecībā, kā to nosaka Eiropas Savienības normatīvais regulējums, un nevar tas līgums pārsniegt 10 gadus, tāpēc mums ir jālabo līdz 2020. Gada 30. Novembrim.
Ir kaut kādi jautājumi par šo? Attiecīgi tad aicinātu lemt un pieņemt lēmu projektu par grozījumu izdarīšanu lēmumā un papildināt līguma preambulu ar attiecīgie norādītām redakcijām. Kas būtu par? Lēmums pieņems vienbalsīgi, jautājums izskatīts. Otrais jautājums par Daugavas pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Ziņotājs Dimitrievas kundze, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Un priekšsēdētāja kungs tad.
Jā, attiecīgi ir mums izveidotas domes attīstības komiteja. Pirmajā jautājumā tad attiecīgi balsosim par katru atsevišķi, visi kopumā. Jā, Lašplēš kungs. Ieslēdziet mikrofonu savu lūdzu.
Lēmuma projektā nav atspilgoti priekšlikumi, ko iesniedza Latgales partija par savu dalību komiteju sastāvu.
Ir jau, ir iesniegts.
Nu, ir pievienot, jā, apskatāties, Lašplēš kungs. Otrā lapas
ir pagrozīts pusē. Lēmuma projekts atbilstoši Latgales partijas iesniegtajiem piedāvājumiem.
Par mandātu rītdien padomāsiet, vēl laiks ir.
Man viens jautājums. Komitejas 7 cilvēku sastāv, jā? Kā vienmēr?
5 cilvēki.
5. Līdz ar to es gribu vērst uzmanību, ka nav atspoguļota šī proporcija 3:2. Jūsu piedāvājumā. Nu, pat ja tā lapusē būtu, bet šobrīd iet runa par 3:2, šeit ir 4 un 1, cik es
saprotu. Nē, ir jauns.
Nu, kaut kas, lai redz papīrs.
Jā,
Nē, nu vienkārši gribētu sēdēt to lēmu projektu, par ko mēs balsosim, nekas jau tiks nav.
Mēs lēmu projekts tiks pieņemts balsojot par katru atsevišķi domes deputātu konkrētās komitejas sastāvā. Ir iesniegti 4 kandidāti, Kononovs, Prilatovs, Sinkovski un Jevsejeva, kā arī pēc tiem materiāliem, kuri ir mūsu rīcībā un jūs varat pie sevis atrast, arī ir iesniegti Kokino un Dukšinska kungi. Attiecībā uz minēto lēmu projektu. Respektīvi piedāvājam, ņemot vērā iesniegtos lēmumu projektus.
Ir?
Nu, viss ir, jā. Viss ir pieejams. Nu, pagaidiet, Lašplēš kungs, jūs atradāt pie sevis materiālus vai ne?
Ir tikai lēmu projekts, kur ir 4 jūsu iesniegtiem, mūsu jau nav.
Pagaidiet, nu, bet ir pielikumā jūs.
Es zinu, ko es iesūtīju, jā, es zinu, ko es iesūtīju, es lēmu projektā neredzu mūsu.
Jā, bet mēs balsojam par katru atsevišķi. Labi, turpinām darba kārtību. Pirmais, kas būtu par to, lai Valērijs Kononovs strādā darbotos attīstības komitejā? Kas par? Brokungs, tā, cik te mēs esam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
man ir tiesības balsot arī ne tikai par,
12
arī.
Par, kas pret, kas atturās, atturās viens. Igors Privatovs, kas būtu par, vienbalsīgi pieņems lēmums Līvija Inkoska, kas būtu par, vienbalsīgi pieņems lēmums Marijana Ivanova Jevsejeva, kas būtu par, 9 par, kas pret atturās, pret, vai atturās?
No sākuma pret,
pēc pret. Atturās. Pagaidiet, pret, pret 2,
atturās,
atturās 2.
Nav ievēlētāja pirmāja punktā, ievēlēt daudzpus nav Līvijas Jankovskas.
Tieši tā. Lūdzu skatīt jauno variantu. Es atdevu.
Pagaidiet.
Es zinu, ka
es atvainojos priekšē, tad es lasīju lēmu projektu arī vecoviņam, arī nav jauna.
Pagaidiet.
Visloģiski 3+9.
Jūs kā tie zināt citi, jo cits variants, kā tie zināt cits variants.
Pasit.
Es atvainojos. Turpināsim darba kārtību. Uz doto brīdi ir ievēlēti četri komitejas locekļi no pieciem. Pirmais mums notis balsojums par Konnokungu ievēlēts, prie Latavas ievēlēts, Inkovska ievēlēta, Ivanovisieva ievēlēta. Vispareizi. No Latvijas partijas mums ir divi kandidāti, Ingūna Kokina un Jānis Dukšinskis. Kurš būtu par Ingūnu Kokinu balsojot, kurš par? Vienbalsīgi, nu, ņemot vērā to, ka komisijas locekļi ir pieci, varbūt atsauksiet? Jā. Ne? Nu, jā, uzturot procedūrai neatbilstošu kandidātu, jā, paldies. Kurš būtu par? Jauza.
Nu, vienreiz jau jūs pieņemāt nelikumīgulējumu. Ministrija ir atsūtījis savu viedokli, ka proporcionalitāte jāievēro no pieciem komitejas locekļiem 40% pareikināt ir ļoti vienkārši. Mūsu pienākas divi. Nu, nedariet negodu pilsētai, nelieciet atcelt nelikumīgus lēmumus, savu tiesu, rādot nekompetenciju un likumu ignorāciju.
Jā, Lūdzu, Kalno kungs.
Laiša Plēša kungs, ļoti labi, ka jūs esat informēts par domē adresēto ministrijas viedokli, jā? Arī bija, nu, atvainojos tad jums arī, jā.
Sāksties sūdzības.
Nu, nē, nu labi, sūdzības. Ziniet, man tāds jautājums, un es domāju, varbūt es arī personīgi izdošu varam. Amatpersonām jautājumu, kā var mani kā deputātu piespiest balsot par komitejas locekli, kuru es neatbalstu? Kā var man piespiest? Un par to proporcionalitātes principu likumdošanā normatīvā regulējumā ir teikts iespēju robežās.
Iziesim tad šo procesu līdz galam. Saņemsim tiem slovu un redzēsim, kāda ir jūsu izpratne par tiesiskumu un politisko kultūru. Ko jūs par Daugavpils pilsētu kādu iespēju rādāt?
Jā, jautājums ir izskatīts, bet tomēr atgriežoties pie politiskās kultūras, es domāju jums, ka vienotības Saeimas frakcijas deputātam par politisko kultūru mūsu valstī vajadzētu vispār paklusēt, tā teikt. Te nav tas tāds labākais piemērs, par kuru jums būtu, jāatsaucas. Lūk, kas būtu par Dukšinska kungu? Par četri, pret nav, atturās deviņi. Lūk, lēms nav pieņems. Līdz ar ko attīstības komiteja ir apstiprināta. Otrais jautājums šajā pamatjautājumā ir ievēlēt Daugavas pilsētas domes pilsētas saimniecības komiteju. Ir iesniegti seši kandidāti. Lūk, pirmais, kas būtu par Prelatovu kungu? Vienbalsīgi. Kas būtu par Kononovu kungu? Lēmums pieņems, cik mēs esam, 12, jā? 12 pār, jā. Viens pret atturās? Pret? Es saku, jā, pret. Atroties, jā, ļoti labi. Lūk, Rihards Eigims, kas būtu pār? 12 pār, 13, jā, pār, visi pār. Lavrienova kungs, kurš būtu par? 9. Broka kungs, kurš būtu par? Vienbalsīgi lēmas pieņems. Lāčplēša kungs, kurš būtu par? 4 par, kas atturā pret atturās, 9 atturās. Tā, attiecīgi divas komitejas mēs esam. Jautājums ir izskatīt, ko mēs lēmu nobalsot. Vai jūs arī piedāvājat procedūru, kad mēs apstiprināsim katru atsevišķi teikumu šajā lēmu projektā? Lūdzu.
Es aicinātu domes priekšsēdētāju nenovirzīties no apspriežamā jautājuma un nesākt filozofiskas pārdomas par dažādiem politiskiem priekšlikumiem no citas tēmas.
Jautājums ir pieņemts. Lēmuma projekts attiecībā uz visu komiteju apstiprināšu arī ir pieņemts deputātiem balsojot. Kaut kādi ir papildus iebildumi par šo jautājumu vēl? Trešais jautājums, pārējiem pie Daugavas pilsētas zemes komisijas.
Es gribu saprast, cik tad cilvēku nobalsoja par šo komiteju apstiprināt?
9.
A kā balsoja pārējie?
Atgriežamies pie trešā jautājuma. Par Daugavas pilsētas zemes komisijas ievēlēšanu ziņotājs Jufimov kungs. Dimitrijeva, jā, turpiniet.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas zemes komisijas ievēlēšanu un vietlaicīgi par amatu savienošanu komisijas locekļiem.
Situācija izveidojas ļoti lielā mērā īpatnēja. Ja, jautājumi ir kaut kādi par šo jautājumu? Debates?
Es ļoti atvainojos.
Jā.
Vai drīkstam es atgriezties pie iepriekšējā jautājuma, tomēr viņu apstiprināt?
Pilnā apjomā?
Jā.
Pārbalstu.
Jā. To, ko piedāvāja priekšprotokola.
Varbūt izskatām šo jautājumu un tad atgriežamies pie iepriekšējā, lai Laišplēša kungs 100 reizes sūdzības nerakstītu visai pasaulē. Lūk, man ir jautājums Laišplēša kungs jums, vai šajā lēmuma projektā esošos 6 jautājumus jūs piedāvājat balsojumu par katru atsevišķi kopā vai kaut kā savādāk?
Nu, kungs, vispār jautājums jums jādod ziņojumam un pašam jāvada domisēt, es to nevaru jūs vietā darīt.
Nē, bet es jums gribu pajautāt, man interesanti, vai jūs piedāvājat par 6 apakšpunktiem, par komisiju, par Aleksēja Nikolaeva savienošanu, par Ingas Ansānas savienošanu, par Olitas Upaniecas savienošanu, par Sergeja Trošīmova savienošanu, arī par lēmumu spēku zaudējušanu, attiecībā uz Daugavas pilsētas domas lēmumu, piedāvājat balsot kopā vai atsevišķi? Jūs turpināsiet cirku?
Es piedāvāju jums vadīt domas sēdi.
Tā, cirks tā turpināsies. Piedāvājam attiecīgi apstiprināt...
Ja jūs uzskatāt, ka jūs vadīt
piedāvājam... Laišplēša kungs, ja jūs nepārtrauksiet šeit taisīt šovu no šī visa pasākuma, mēs varam liekt jums vārdu. Paralēli tam mēs arī varam palūkt, tā teikt, atstāt jums telpas. Lūk, piedāvājam apstiprināt minēto ziņojumu. Kas būtu par? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Ņemot vērā Igora Prelatova lūgumu attiecībā uz divu komite izskatīto lēmu projektu apstiprināšanu, tad piedāvājam atkārtoti izvērtēt iespējamību par šo jautājumu atgriezties. Kas būtu par Prelatova kunga ierosinājumu? Vienbalsīgi pieņems lēmums. Atgriežamies, piedāvājam apstiprināt lēmu projektu 1. un 2. Punktu ar balsojumu par rezultātu apstiprināšanu. Par to, par ko mēs jau esam visi nobalsojuši iepriekš, balsojot par katru atsevišķi domes deputātu. Kurš būtu par? 9 par. Kurš pret? 4 pret. Kurš atturās? Atturās nav. Pārējiem pie 4. Jautājuma par pašvaldības dzīvojumu māju privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijas ievēlēšanu. Lūdzu, Dimitrijas kundze.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un ievēlēt pašvaldības dzīvojumu māju privatizāciju un īpašumu atsevināšanas komisijas sastāvā jums redzamos locekļus, ņemot vērā, ka no Latgales partijas nav iesniegts, nebija tajā, tāpēc nu, jums ir tiesības tagad izvirzīt. Privatizācijas komisijas...
Es atvainojos, Laišplēša kungs, jums nebija dots vārds. Ziņotājiem jūs varat uzdot vārdu tikai pēc priekšsēdētāja atļaujas. Pareizi tā ir? Nu, lūk. Jā, lūdzu, ziņotāji, ziņojiet.
Tā kā nav izvirzīts Latgales partijas kandidāts, bet to var arī tagad izdarīt. Tad komisijas sastāvā jābūt 7 locekļiem.
Jā.
Izvirzītis locekļu pretendenti.
Jā, paldies. Laišplēša kungs, jautājums?
Nē, mēs varam izvirzīt savus, vai ne, jo mēs aizsūtījām.
Jums ir
jā, nebija.
Nu, bet redzēt, saka, ka nav saņemts.
Nebija, vēstu.
Vienā failā visi viņi bija.
Lūdzu, izvirziet Daugavas pilsētas zemes komisijā savus attiecīgi kandidātus. Cik es redzu?
Ņemot vērā, ka dzīvojo māju privatizācijas komisijai paredzēta 7 cilvēki, 40% ir 2,8, tas ir 3 pārstāvji, mums pienākas pēc likuma, bet mēs piedāvājam šobrīd tikai divus, Ignācija Nikolaju un Māri Gārdu.
Divus vai trīs?
Divus. Vienākas mums trīs pēc proporcionātas principa, bet šobrīd...
Jā, bet varētu vēlreiz nosaukt vārdu uzvādu precīzi?
Nikolajs Ignācijos un Māris Gārkos.
Tātad, tiek piedāvāts papildināt lēmumu projektu attiecībā uz diviem no Latgales partijas izvirzāmiem kandidātiem. Ir kolēģiem iebildumi kaut kādi? Nē. Attiecīgi Aleksejs Nikolajs, Rihards Ēgims, Inga Ancāne, Olita Upeniec, Sergijs Trofimovs, Nikolajs Ignācijs un Māris Garkuls. Pareizi?
Bet ir vairāk, tur vairāk kā 7 sanāk.
Tātad attiecīgi piedāvājam
balsot
par katru atsevišķi.
Citus, jā. Lēmu projektā. Viņš nosauca.
Organizēja darbu, šeit ir pēc citu uzvārdi lēmu projektu. No jūsu pieteikti.
Nu, pagaidu. Nē, 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 pagaidiet. Mums ir jautājumi par to, kādi ir dokumenti ir iedoti priekšsādētājiem attiecībā uz darba kārtību. Es varētu palūgt, kurš šeit ir par to atbildīgs? Labi, datorā mums ir kļūda attiecībā uz darba kārtību un tam pievienotajiem dokumentiem. Komisijas priekšsēdētājs pēc dokumentiem un pēc to, kas ir datorā, mums atšķiras, ir kandidāti Mihails Lavrienovs, kandidāti Nikolajevs, Irina Līne, Eduards Gasjans, Jānis Girdjuks, Aleksejs Bernants, Beinars, vienlaicīgi Nikolajs Ignācijs un Māris Garkuls. Precīzi, jā, tagad. Balsojam par katru atsevišķi. Tātad, par komisijas priekšsēdētāju. Mihails Lavrienovs. Kurš būtu par? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Komisijas locekli Aleksejs Nikolajevs, kurš būtu par? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Irina Līne, kurš būtu par? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Eduards Raksjans, kurš būtu par? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Aleksejs Beinars, kurš būtu par? 1, 2, 3, 9. Kurš būtu par? 9 par, kurš pret? Pret 1 atturās? Atturās 2, 1 nebalso. Nu, sākās jaunas tā.
Es ļoti atvainojos.
Sarkisjāns, Girdjuks, Beinars.
Girdjuka kungu nav nosaukts.
Jā, jā, tūlīdās būs. Jānis Girdjuks, kurš būtu par? 12 par. Kurš pret? Pret nav, atturās. Atturās 1. Tad ir iesniegti no Latgales partijas 2 kandidāti. Viens no viņiem Nikolajs Ignācijevs. Kurš būtu par? Vienbalsīgi pieņems Māris Garkuls. Kurš būtu par? Nu, nevar viņš tur būt, jā, pēc statistikas jau. 4 pāri, jā, kurš pret? Pret 9? Nu, jā, kurš pret nav, atturās 9. Jā, tātad lēmums ir attiecībā uz šo pieņemts. Piedāvājam apstiprināt komisiju pilnā sastāvā. Kurš par? 9 par, kurš pret? Pret 3, kurš atturās, 1. Tā jautājums ir izskatīts. Piektais jautājums par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju
komisiju
ievēlēšanu. Jā. Ziņo Dimitrievs kundze, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu. Un tur ir arī iesniegti Latgales partijas kandidāti. Tātad Prieks.
Es arī neslēm projektā Latgales kandidāti nav redzami, varam viņus...
Izskatot...
Nu nav.
Izskatot...
Ir, ir. Desmitā lapas pusē, jā. Desmitā lapas pusē, jā, ir viss iesniegts.
Pēc desmitā nevis devītā.
Devītā, jā.
Pēc septīmā.
Tā, attiecīgi pieņemam lēmumu ievēlēt Daugavpils pirmais nu, apakšpunkts šajā jautājumā, ievēlēt Daugavpils pilsētas domes, pilsētas būvniecības un vides komisiju šādā sastāvā. Andrejs Elksniņš, kurš būtu par? Vienbalsīgi pieņems lēmums. Igors Prilātavs, kurš būtu par? Priekšsēdētāja vietnieks. Vienbalsīgi pieņems lēmums. Mičislavs Truskovskis, kurš būtu par? Vienbalsīgi, jā, pieņems lēmums pretaturās nav. Aleksis Nikolājus, kurš būtu par? Vienbalsīgi pieņems lēmums. Valērijs Kononovs, kurš būtu par? Deviņi par, pret? Pret divi. Atturās? Atturās divi. Latgales partija ir iesniegusi pilsētas būvniecības komisijā trīs komisijas locekļus. Ingūna Kokina, kurš būtu par? Vienbalsīgi Santa Pupiņa, kurš būtu par? Vienbalsīgi Inta Ruskula, kurš būtu par? Nu, viņa nevar tur, jā, ir tikai divi, jūs pieteicāt trīs, jā. Par četri, pret nav, atturās deviņi. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes transporta komisiju šādā sastāvā. Igors Prilātavs, kurš būtu par? Vienbalsīgi Vitālijs Gauks, kurš būtu par? Vienbalsīgi Dmitrijs Radzionovs, kurš būtu par? Vienbalsīgi Klaudija Žuromska, kurš būtu par? Vienbalsīgi Oskars Škuts, kurš būtu par? Deviņi par, pret viens, atturās divi, viens nebalso, ja? Nebalso, Laiša Plešakungs, mums nebalso. Lūk, transporta komisija ir iesniegti kandidāti no Latgales partijas. Inta Ruskula, kurš būtu par? Vienbalsīgi Roberts Partnojs, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Ievēlēt trešais apakš jautājums. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma pieskaršanas komisijā. Mihails Lavrienovs, kurš būtu par? Vienbalsīgi Alla Mačanovska, kurš būtu par? Vienbalsīgi Aleksejs Beinars, kurš būtu par? 12 par, pret? Pret nav, atturās? Viens. Einars Jurkievič, kurš būtu par? Vienbalsīgi Tatjana Zinkieviča, kurš būtu par? 10 par, pret? Pret divi, atturās? Atturās viens. No Latgales partijas ir iesniegti divi kandidāti. Jevgenijs Oļinovs, kurš būtu par? Vienbalsīgi Jānis Lāšplēsis, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas šādā sastāvā. Jelena Sarksene, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Jolanta Valkoviča, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Natālija Kažānova, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Ilze Onzole, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Aleksandrs Barbakādze, kurš būtu par? Deviņi par, pret divi, atturās divi. No Latgales partijas ir iesniegt divi kandidāti. Valērijs Makarievičs, kurš būtu par? Vienbalsīgi Jānis Dukšinskis, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Piektais. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes jaunatnes lietu konsultīvo komisiju. Vladislavs Skrupskis, kurš būtu par? Vienbalsīgi Eriks Lociks, kurš būtu par? Vienbalsīgi Ekaterina Smirnova, kurš būtu par? Vienbalsīgi Evita Lukša, kurš būtu par? Vienbalsīgi Viktors Gallers, kurš būtu par? 9 par. Pret? Pret 1. Atturās? 2. 3. Atturās. No Latgales partijas ir iesniegti 3 kandidāti. Arita Lazdāne, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Gunita Vanaga, kurš būtu par? Nu, labi, lai ir Gunita Vanaga. Vienbalsīgi. Nikita Aleksejs, kurš būtu par? Nevar viņš būt, jā, bet, nu, 4 Latgales partijas biedri ir par. Pret? Pret nav, atturās. Atturās 9. Nu, jā, tad daudz ļoti matemātika. Lūk, ievēlēt Daugavas pilsētas domas veselības aprūpas plānošanas komisiju šādā sastāvā.
Priekšsēdētāja kungs var vienu priešlikumu. Es piedāvāju manas kandidatūras vietā šai komisijai Aivaras Danovska kandidatūru.
Jūs attiecīgi atsaucat savu kandidatūru?
Jā.
Jā, Danovska kungs ir pieteikts jūs kandidatūru, neiebilstat? Pieņemts. Jautājumi kādi par šo jautājumu grozījumiem ir kādi kolēģiem? Lašpēr kungs, jums ieslēgs mikrofons. Jautājumu nav. Tātad, ievēlē Daugavas pilsētas domes veselības aprūpas plānošanas komisijā. Andrejs Elksniņš, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Irina Sivriukova, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Inta Vaivada, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Oj, nebalso, jā. Zanasku kungs nebalso. Janina Nikitina, kurš būtu par? Saldēķenas kundze, tas ir dūri, tas ir par vai? 12 par, pret, atturās, atturās 1. Aivars Danovskis, kurš būtu par? 10 par, pret, pret nav, atturās, atturās 3. No Latgales partijas ir iesniegti. Reinis Joks, kurš būtu par? Pieņemts vienbalsīgi. Helena Saldeķonaka, kurš būtu par? Vienbalsīgi, cik es saprotu, Helenas kundze nebalsos.
Jūs varat?
Tad par? Ļoti, ļoti labi. Lūk, Jānis Dukšinskis, nu, tur jau, tā teikt, vietas beidzās. Kurš būtu par? Par 4, pret, pret nav, atturās, atturās 9. Jā, arī šī komisija, tā teikt, ir pieņemta. Nākošā komisija ir Daugavas pilsētas domes mājokļu komisija. Rihards Eigims, kurš būtu par? Par? Jā, vienbalsīgi. Valērijs Mihails Lavrienovs, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Ilona Bendika, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Aleksandrs Novikas, kurš būtu par? Tā 12 par, pret. Atturās, atturās 1. Marīta Liniņa, kurš būtu par? 9, 10 par, pret, 1. Jūs klavierēm tur spēlējat Latgales partijā? Pret?
Spēlējam.
Kas ir pret? Pret 1, atturās, atturās 1. Brokungs, jūs nebalsojat? Mēs pārbalsojam, tāpēc, ka Lašplēškungs klaviera šeit spēlē. Kas pret? 2, atturās, 1. Paldies. No Latgales partijas šajā mājokļu komitejā ir iesniegti Vladislavs Bojaruns. Kurš būtu par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par. Pret? 1, 2, 3. Atturās? 1. Interesants balsojums. Lūk, otrais ir Māris Garkuls. Kurš būtu par? Tā, 11 par, pret, pret nav atturās jums religiozajā. Labi. Pārējiem pie astotā. Ievēlē Daugavas pilsētas domes īpašumu komisiju šādā sastāvā. Rihards Eigims, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Valērijs Kononovs, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Mihails Lavrienovs, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Andrejs Visākovs, kurš būtu par? Vienbalsīgi. Oskars Škuts, kurš būtu par? Deviņi par. Pret, pret viens, atturās, atturās, atkal klavieris, atturās, trīs, jā, atturās. Labi, no Latgales partijas īpašumu komisijā ir izveidot, ir virzīti. Jānis Ostrovskis, kurš būtu par? 12 par, pret, atturās, viens, ļoti labi. Interuskulē, kurš būtu par? 11 par, pret, atturās, divi atturās. Astoņas komisijas mums ir izskatītas, kandidāti ir ievēlēti, piedāvātu ar vienu balsojumu apstiprināt vēlreiz, tā teikt, lai ir cietie visus, tā teikt, šo lēmumu projektu kopumā. Kurš būtu par? 9 par, pret. Pret 3 atturās 1. Lēmums ir pieņemts. Sestais jautājums par atļaujām savienot amatus. Lūdzu, Dimitrijas kundze, ziņojiet.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atļauju savienot amatus administratīvās komisijas locekļiem. Iepriekšējā sēdē bija ievēlēta administratīva komisija un lūdzu balsot par piedāvāts lēmumu projekts par amatu savienošanas atļauju šiem komisijas locekļiem. Proti Ilonai Purvinai, Rutei Velikai, Oskaram Škutam, Jūlijai Mamai, Santai Pupiņai, Igoram Panjatovskim.
Un Dzintaram Kalvānam.
Un Dzintaram Kalvānam.
Jā, šeit gan protokolam ir piebilde, ka 4. Punktā attiecībā uz Jūliju Mamai kundzei tad personāla un juridiskās daļas vadītāja amatam, tur tas tā nav, tur ir attiecīgi DZKSU izpildu direktori, ja, lai ir precīzi attiecībā uz to vietu, kurā notiks tā savienošana. Piedāvājam attiecīgi ar vienu balsojumu apstiprināt šīs amatu savienošanas atļaujas visiem attiecīgi septiņiem, tā teikt, kandidātiem cilvēkiem. Jautājumi ir kaut kāda papildus nav. Balsojumi, kas par? Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Jautājums izskatīts. Jā, lūdzu.
Ar balsošanas motīviem baidos, ka balsojums par visiem septiņiem nebūs juridiski pareizs. Ja amatu savienošanas jābalso katrāds.
Nu, mēs tikko Lašpaišu kungs jums piedāvājam iespēju izteikties, vai mēs balsojam kopā vai atsevišķi, jums attiecībā uz atsevišķu balsošanu nebija nekādas nepieciešamības. Jautājums par korektumu, mēs ar jums kopā kādreiz strādājam saimā, kad jūs strādājāt vienotības frakcijā, jūs ļoti labi zināt, ka jautājums domes sēde var apstiprināt vienlaicīgi kolektīvi attiecībā uz visiem izvirzītiem kandidātiem, varētu būt arī balsojums atsevišķi par katru. It īpaši, kā jūs atceraties, mums tas ir bijis attiecībā uz NEPL padomes locekļiem, par kuriem mēs par šo jautājumu ļoti dikti diskutējām. Man jums ir jautājums, vai jums ir priešlikums balsot par katru atsevišķi? Es jums uzdevu jautājumu. Es jums uzdevu jautājumu, vai jums ir priešlikums balsot par katru atsevišķi? Piedāvājumu balsot par katru atsevišķi nav, piedāvājums no domes vairākuma apstiprināt sarakstu kopumā ir pieņemts, deputāti ir nobalsojuši, jautājums ir izskatīts. Septītais jautājums par atļauju Līvijai Jankovskai savienot amatus. Lūdzu, ziņojiet.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atļauju Līvijai Jankovskai savienot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces amatu ar Daugavpils medicīnas koledžas direktoras amatu un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
Jautājumi kādi?
Jā, lūdzu, Broka kungs.
Jā, es biju pirmais. Man šoreiz tas līdzīgs gadījums kā ar pagājušo balsumu, bet man liekas, tas drusku principiālāks. Man ir priekšlikums sadalīt šo likuma projektu divās daļās. Viens balsojums par Latgales plānošanas reģionu, otrs balsojums par medicīnas koledžu, jo tās divas dažādas lietas. Un es, teiksim, un arī daži kolēgi varētu balsot gan tā šajos jautājumus. Citādi, ja būs vienā, tad, diemžēl, es nevarēšu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vēl kaut kādi priekšlikumi par šo jautājumu? Kurš būtu par Broka kunga ierosinājumu sadalīt minēto jautājumu divās daļās? Kurš par? Četri par. Kurš pret? Pret nav atturās. Atturās deviņi. Lēms nav pieņems. Skatam šo jautājumu kompleksu attiecībā uz minētiem diviem savienošanas amatiem. Ir jautājumi kaut kādi par šo vēl papildus? Jautājumi nav, aicinu
vienīgi tāds kā replika vai tā kā polemika vai kā debate, vai ir saņemta atļauja no augstāk stāvošās institūcijas sakarā medicīnas koledžu ministrijas izglītības zinātnes.
Jā, pašlaik šis jautājums tiek risināts, bet jebkurā gadījumā uz doto brīdi ir nepieciešama arī Daugavpils pilsētas domas šāda atļauja savienot.
Bet no ministrijas nav atļaujas, jā?
Būtu obrīd ne, jo vēl ir termiņš pietiekošs, jā.
Jā, Lašplēša kungs.
Šeit ir pievienots izraksts no likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 7. Pants, kur rakstīts, ka vietniekiem ir atļauts savienot amatpersonu samatu ar citu publiskās personas institūciju, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai poliģionālās institūcijas rakstveidā atļauja. Pro attiecību personu iecēlas, ievēlas jo apstiprinājas jāmatā. Uz šo brīdi tādas atļaujas nav. Līdz ar to balsojums būs pretlikumīgs.
Lāčplēša kungs, es šeit jūs papildināšu kā jurists, ņemot vērā savu juridisko izglītību. Atļauja ir nepieciešama konkrētajā situācijā no divām pusēm vienlaicīgi, jo subjekti šajās tieskās attiecībās attiecībā uz interešu konfliktu ir divi. Viens ir Daugavpils pilsētas doma, otrs ir izglītības ministrija. Šobrīd mēs skatām jautājumu, vai interešu konflikta ieskatā juridiskajā aspektā ir iebildumi Daugavpils pilsētas domai. Un par to arī notiks balsojums. Izglītības ministrija balsos pie sevis, ņemot vērā viņu kompetenci esošo jautājumu, vai viņu ieskatā savienošanā var vai nevar ietekmēt. Jā, lūdzu.
To griežat tā, tad mums būtu jābalso par to, ka mums nav iebildumu pret to, ka Jankovskas kundze ieņem medicīniskās koledžas direktori samā.
Bet tā...
Nē, viņš nav, viņš ir otrā.
Jākalno kungs.
Paldies. Nu, manā ieskatā atļaujas saņemšana, tas arī tas nozīmē, ka mums nav iebildumu. Varbūt kādam ir iebildumu.
Vēl kaut kādi jautājumi ir? Padebatēt par šo? Neviens nevēlas? Jautājumi nav, aicinu lēmu projektu atbalstīt. Kurš būtu par? Deviņi par. Kurš pret? Pret divi atturās. Atturās divi. Lēms ir pieņemts. Jautājums pēc būtības tiks atrisināts pēc tā, kad izglītības ministrijas sniegs savu atzinumu par šo jautājumu. Daugavpils pilsētas domai iebildumu nav. Astotais jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils olimpiskais centrs kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu. Lūdzu, Jefimova kungs.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils olimpiskais centrs kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu.
Jautājumi kaut kādi kolēgi? Jā, Broka kungs, lūdzu.
Jautājums ziņotājiem, kurš šobrīd ieņem šo kapitāla turētāja tiesības? Nu, vakar, teiksim.
Pēc likumā kapitāla daļu turētāja pienākumus pilda domas priekšsēdētājs.
Bet kurš ir šobrīd pilda šos pienākumus? Un šobrīd ir šodien?
Pēc to brīdi kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir domas priekšsēdētājs.
Man ir tāda informācija, ka Jānis Dukšinskis ir šobrīd nav atcelts.
Jūs jaucāt kapitāla daļa turētāju ar atbildīgo darbinieku.
Es jaucu, varbūt. Jā, paldies.
Atbildīgais darbinieks ir domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Eigima kungs.
Mēs pamainām.
Man bija tāda informācija, ka bija delegēts Jānis Dukšinskis no priekšsēdētāja puses.
Šīs lēmums jau ir atcelts.
Atcelts, ā, bez mums.
Tāds ir domas priekšsēdētāja rīkojums, atvainojos.
Es neredzēju, paldies.
Vēl kaut kāda papildus jautājuma ir? Aicinu, tā jautājuma nav. Aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu. Kurš būtu par? Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pārējiem pie nākošā jautājuma par zemes vienības, kada strapzīmējums 050001020339 Balvu ielā pārdošanu. Lūdzu, Nikolaeva kungs.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības Balvu ielā 1C korpus 3 garažas numurs 24 Daugavpilī pārdošanu. Doma ir saņemts ierosinājums no garažas seku īpašnieka uz zemes gabala atsevināšanu, kā arī doma ierakstīja zemes grāmatu šo zemes gabalu, novērtēja un jautājums tika skatīts finanšu komitejā.
Ir kaut kādi jautājumi, kolēģi? Jā, Lavrēno kungs.
Kāpēc tik liels zemes gabals? Zem garažas. Iela garažā vai?
52 kvadrātmetri. Zemes gabala platība sastāv ne tikai tur, kur atrodas garaža, bet arī tur, kur stāv priekšā mašīna un piebraucamā daļa. Un kopējā platība šī gadījumā sastāda 52 kvadrāti.
Paldies.
Jautājumi vēl kādi? Jautājumi nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kurš būtu par? Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pārējiem pie nākošā desmitā jautājuma.
Analogisks jautājums. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības Samtiņu iela 72 Daugavpilī pārdošanu. Jautājums arī tika skatīts finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Jautājuma nav. Kurš būtu par, aicinu atbalstīt, kurš būtu par? Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums 11.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības Butlerova iela 1, korpus 7, garažas numurs 135, Daugavpilī pārdošanu. Jautājums arī tika skatīts finanšu komitejā.
Jautājumi, kolēgi? Jautājumu nav. Kurš aicinu atbalstīt, kurš būtu par? Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 12. Jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizētu dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Kolēgi, jautājumi ir kādi par šo jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kurš būtu par? Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Cienējamie kolēgi, šodienas darba kārtība pilnā apjomā ir izskatīta. Slēdzam sēdi. Paldies.